Máme 21. února, dnes slavíme Mezinárodní den mateřského jazyka. Jazykovědec Karel Oliva je dnes mým hostem, tak vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Co bychom na češtině měli oslavovat dneska?
Já si myslím, že po tom historickém vývoji bychom asi měli oslavovat, že ji vůbec máme. Třeba když se podívám nějakých 200-250 let do našich dějin, no tam to nebylo úplně jisté. Na druhou stranu nebylo to tak, že by měla úplně zaniknout, ale pravděpodobně by se bez úsilí našich obrozenců byla asi ztratila taková ta vznešená vrstva toho jazyka.
Máme ještě dneska vznešenou vrstvu toho jazyka?
Já si myslím, že ji máme, byť se někteří, zejména vysocí ústavní činitelé, snaží o to, aby trošku zanikla, nebo aby se odstala v pozadí, tak máme ji a musíme si ji pěstovat. To si myslím, že je veliký rozdíl a také veliké poučení proti tomu, co jsme měli na tom začátku 19. století, kde na jednu stranu vlastně tahle vrstva neexistovala, teprve ti obrozenci ji vytvořili, a na druhou stranu ale také platilo v tehdejší české společnosti to, že si toho jazyka, zejména toho vznešeného jazyka, všichni vážili, že se ho učili, že v situaci, kdy vlastně ta němčina převládala, se snažili ten jazyk kultivovat, pečovat o něj. A my to dnes, tu češtinu, pokládáme, já bych tak řekl, až příliš za danost a samozřejmost, z čehož pak plyne jistá jaksi lhostejnost, jako, že se vlastně o ní nestaráme tolik, jak bychom, jak si aspoň já představuji, tak, jak bychom měli.
Je čeština něčím unikátní jako jazyk?
Je to prostě jazyk kulturního národa. Nemá v sobě něco unikátního tak, že bychom říkali, to v jiných jazycích neexistuje, nebo tím se nějak výrazně odlišujeme od ostatních. Samozřejmě ta čeština není stejná jako jiné jazyky, ale je to jazyk kulturního rozvinutého národa 21. století a v tomto smyslu si myslím, že nějak nevybočuje minimálně tedy z běžných evropských standardů kultivovaných jazyků.
Vy jste v tom prvním vstupu mluvil o tom, jak během obrození se ten jazyk kultivoval. V době národního obrození se u nás činili i puristé. Mají jiné národy akademie, kde vymýšlejí nová slova ještě dneska třeba? Já to vím o Islanďanech, ale o jiných národech nevím.
Já si myslím, že můžu jmenovat minimálně dva příklady z evropského kontextu. Jedno je Francie, která si velmi jaksi považuje svou francouzštinu, což je v pořádku, ale podle mého názoru to až trochu přehání tím, že se vymýšlejí umělá slova. V Akademii Française je komise, která se snaží zabránit tomu, aby do francouzštiny pronikala slova anglická, která jinak pronikají víceméně zejména v tom oboru informatiky a informačních technologií vlastně do všech jazyků. No a druhý podobný případ je slovinština, nikoli slovenština, slovinština, kde také při jazykovědném institutu existuje komise, která se snaží prosazovat nová slovinská slova na místo jejich anglických nebo případně jinojazyčných ekvivalentů. Ale je potřeba k tomu poznamenat, že ani jedna z těchto dvou snah se vlastně neprosadí v takovém tom běžném životě, v takovém tom jazyku, kterým všichni běžně mluvíme. Já bych řekl něco jako je obecná čeština. Možná, že se to podaří prosadit v nějakých oficiálních projevech, ale ta běžná komunikace prostě podléhá jiným zákonům, nikoli v tomu, co jí kdo předepíše.
V době národního obrození se puristé činili i u nás, ale některé věci byly důležité, třeba vymyslet asi přírodovědnou a chemickou terminologii. Můžeme se zastavit na chvíli u zvířat?
Protože tak můžeme se zastavit u čehokoliv.
Ne, protože mě zajímá, kde jsme vzali třeba tuleně, vorvaně, lachtana nebo třeba hrocha.
Tohle všechno, co jste jmenovala, jsou slova jiných slovanských jazyků, která jsme si upravili a převzali jsme je do češtiny. Příklad je třeba slovo mrož, což je vlastně výpůjčka také z ruštiny, kde to ovšem zní morš. Tam je zatím taková historka, nevím, jestli je pravdivá, že vlastně původní plán byl převzít to morš, ale když sázeli nějakou knihu, nějaký slovník, tak se ten sazeč přehmátl a udělal tam vlastně něco jako sazečskou chybu nebo tiskovou chybu, ale to máme mrože a nikoliv morže. A podobně.
A medvěd měl původně nějaké ďábelské jméno, myslím.
Medvěd, ano, a medvěd je slovo, které existovalo už v praslovanštině, čili v předchůdci všech slovanských jazyků, ale je to takzvané tabuové slovo, to znamená, je to slovo, které vlastně nahrazovalo původní výraz pro to zvíře, který se nedochoval, protože to bylo slovo, které se nepoužívalo. Naši předci tehdy věřili na velkou sílu toho slova a měli obavy, že v momentě, kdy to slovo vysloví, tak vlastně toho hrozného lesu pána přivolají a on způsobí nějakou škodu. Tak mluvili o zvířeti, které ví, kde je med, čili medvěd, jako je třeba jazykověd nebo jazykovědec, používali nějaký zástupný termín. Ten původní termín se vlastně nedochoval. Máme takové podezření, že by mohl nějak souviset s tím původním indoevropským termínem, který se objevuje třeba v latině ursus nebo v italštině orso, ale úplně jistě to nevíme, protože samozřejmě nemáme z té doby písemné prameny a v té ústní tradici právě proto, že to bylo slovo tabuové, tak se nedochovalo.
Bavili jsme se o zvířatech. Proč máme u nás názvy měsíců tak jiné než většina států?
No, nemáme je úplně jiné. Máme je třeba jiné, než mají na Slovensku, ale na druhou stranu třeba v Polsku nebo v Chorvatsku mají vlastně podobné nebo někdy dokonce stejné názvy měsíců. A to vzniklo tak, že ti praslované, o kterých už jsme mluvili, neměli pevný kalendář. Pojmenovávali určitými slovy spíše taková jaksi roční období daná přírodou. Prostě co se zrovna v té přírodě dělo. Takže říkali březen tehdy, když kvetly břízy a listopad tehdy, když padalo listí. Čili ten listopad mohl být, co já vím, třeba v září jeden rok a v druhém roce, když se proměnilo počasí, tak mohlo být to období, které nazývali listopadem, třeba až prosím. No ale pak sem přišlo křesťanství, no a s tím křesťanstvím přišel i ten římský pevný kalendář. A tak se tehdy hledaly názvy pro ty jednotlivé měsíce, abychom nemuseli používat ty názvy latinské, čili ten január, február a tak dále. No a zvolilo se z těch názvů, které už byly. Ale jak říkám, to není jenom u nás, to je třeba i v polštině, kde také mají květeň, akorát jenomže u nich to znamená duben. Naopak zase listopad existuje třeba i v chorvatštině, ale pokud se dobře pamatuji, tak je to, myslím, říjen nebo září.
My jsme dali světu slovo robot, což je vynález Josefa Čapka. Všichni to známe.
Před 100 lety.
No, ale mě by zajímalo, jestli jsme ještě někde byli akčnější, jestli Češi dali světu ještě nějaké jiné slovo.
Češi dali světu ještě spoustu dalších slov a dokonce bych řekl, že jsou to lepší příklady.
Než robot?
Hned se k ním vrátím. Než ten robot, protože ten robot, když se na to podíváme opravdu striktně, tak to není úplně české slovo ve smyslu, to není přirozené slovo. To
robota?
Bratři Čapkové. Ano, ale to je robota, nikoliv robot. To bratři Čapkové to slovo uměle vytvořili, zatímco jiná slova, která jsme dali světu, byla v skutku slova přirozená, takže takovým slovem, které se často používá, je třeba slovo pistole, které vzniklo z českého slova píšťala. To husité používali krátkou, malou palnou zbraň, která vlastně připomínala varhaní píšťalu a proto jí říkali píšťala, ale když potom tohle slovo i s tou věcí samotnou vyrazilo do světa, no tak protože ostatní jazyky nemají háčky a čárky, protože na rozdíl od těch husitů neměli husa, tak z té píšťaly vznikla pistala a potom se to tak jako vyvíjelo a takových věcí je víc, nemusíme se koncentrovat jen na to husitství, když se třeba podíváme právě na nějaké to 19. století, tak to je doba, kdy jsme jsme exportovali nikoli zbraně, ale když jsme exportovali naše kuchyňské nebo kuchařské výrobky, to byla doba, kdy ta vznikající rakouská, zejména vídeňská městská buržoazie si uvědomila, že Češky vaří lépe než Rakušanky, což já mohu potvrdit, bydlil jsem 5 let ve Vídni. A tak se do jaksi světového kulturního dědictví zapsala třeba taková slova, jako je český tvaroh, z něhož vznikl německý a posléze i anglický kvark. A dokonce se říká, že nejenom to proniklo do té kuchyně, ale i do atomové nebo subatomové fyziky, protože pokud si vzpomenete, tak i tam existují subatomové částice, kterým se říká kvarky. A to vzniklo z toho českého slova tvaroh, kde to začáteční tv bylo pro německá a posléze anglická ústa nevyslovitelné, takže si z tv udělali kv a z toho tvaroh byl kvaroh a potom tedy kvark. No a protože údajně, to nevím, jestli je pravda, to je možná další jenom taková anekdota, protože ta rovnice, ta vlnová rovnice toho kvarku, když se napsala křídou na tabuli, tak byla tak složitá, že ta celá tabule byla popsaná a byla vlastně bílá a připomínala tvaroh. Tak se údajně proto tomu té částici nově spočítané začalo říkat kvark. Jestli je to pravda, to nevím, ale historka je to hezká.
Bavili jsme se o slovech, která Češi dali světu. Mě zajímají i slova, která mizejí, třeba rošťárna, ludra, apanáš, meluzína. Snažila jsem si najít pár takových slov, nebo třeba pocelovat někoho. Proč ta slova mizejí? Proč se ztrácejí?
To je potřeba na to podívat z širšího kontextu. Slova se nestrácejí jaksi sama od sebe, ale slova se ztrácejí, protože se nějak přežije ten pojem, který se těmi slovy označuje. Čili když vemu takový ten asi nejprokazatelnější příklad z toho, co jste řekla, tak to slovo meluzína se prostě ztratí proto, že podívejte se, jak dnes bydlíme, kdo dneska má v komíně meluzínu.
Já.
No asi málo kdo už, protože nikdo ani nemá ten komín, že jo, tak natož, aby měl meluzínu. No a to ostatní bychom možná museli vysvětlovat trošku složitěji. Čili z komíny zmizela i meluzína. Protože zmizela ze života, tak se o ní nemluví. Když se o ní nemluví, tak se to slovo nepoužívá, no a tím pádem zmizí i z toho jazyka.
A proč už nelátéříme?
Tak to by asi bylo na nějaký sociolingvistický výzkum, ale já se domnívám takhle, jako abych odpověděl, že asi máme na to silnější slova nějak. Třeba nadáváme, vztekáme se a tak dále.
Když vás tak poslouchám a poslouchám vás léta a velmi ráda, říkám si, kam jazykovědec na všechny tyhle věci chodí. Kde najde kvark a dlouhé příklady napsané na tabuli křídou?
To já si myslím, že to je jednoduchá věc. Mě ta jazykověda prostě baví. Já to neberu tak, že jako ráno odpíchnu v práci a potom odpoledne zase odpíchnu a mezi tím teda něco dělám a pak už se tomu nevěnuji. Jako, pro mě je to celoživotní zábava, celoživotní nejenom práce, ale koníček a když si prostě o tom čtete, scháníte si informace, baví vás to, tak si to dokonce i pamatujete, to, co přečtete, no a pak je to všechno. No vlastně hrozně jednoduché.
Já se teď budu věnovat jednomu jevu modernímu a to je politická korektnost. Zjistila jsem, v Německu už se neprodávají takové ty černošské pusinky a maurské hlavy.
Negerküsse.
Ano, ale už jsou to čokoládové koule. Za jak dlouho u nás zmizí cikánská pečeně z jídelního lístku, pane docente?
Já doufám, že nezmizí. Což vůbec neplyne z toho, že bych byl rasista, neboť rasista nejsem. Já jenom doufám, že si zachováme zdravý rozum.
No, já si říkám, když Afroameričan nahradí černocha, Austrálec, Aboridžince a Rom cikána, jestli to aspoň funguje jako nějaký účinný nástroj na snižování rasového napětí.
Já si myslím, že vůbec ne. Tím, že jak si nahradíme jedno slovo jiným, tak jsme nevyřešili ten skutečný problém toho rasismu, ale taky skutečný problém té odlišnosti nebo toho, jak teda většina vnímá tu menšinu, ať už je jakákoliv. Já bych řekl dokonce, kdyby to nebylo tak smutné, tak bych řekl, že je to řešení, které je směšné, které nic žádným řešením ve skutečnosti není.
Jak se vám líbí, když se dělají reedice starých románů vlastně v moderních přepisech? Může to být Babička, může to být Huckleberry Finn, může to být konec konců, myslím, že Ondřej Neff dělal Žila Verna celého?
Tam je to potřeba asi posuzovat opravdu případ od případu. Já si myslím, že zaprvé je tedy rozdíl mezi tím Huckleberry Finnem a třeba vezměme Huckleberryho Finna a Babičku. Tak v momentě, kdy Huckleberryho Finna, tam prostě pokroutíme tu skutečnost toho vztahu černých a nebo tedy afroamerických a euroazijských obyvatel Ameriky, kdy vlastně to předěláváme ne z hlediska jazyka, ale z hlediska nějakého obsahu, tak to si myslím, že je vadné. Už jako vadné je to jenom proto, že tím vlastně jako zamlžujeme pro ty čtenáře tu skutečnost tak, jak tehdy vypadala, že my jim předkládáme, jakože to tehdy bylo vlastně úplně jinak. To je špatně. My bychom třeba s nějakým příslušným komentářem, to je možné, ale měli tu skutečnost ponechat, jak byla. A pak je taková ta jazyková transformace. Tady se velmi, já nevím, před nějakými zhruba 5 lety, se velmi mluvilo o tom, abych tak řekl, překladu Babičky do moderní češtiny. A to je problém, který opravdu je potřeba posuzovat individuálně. Pokud bychom dnes tiskneme například spisy Jana Husa nebo já nevím někoho z té doby Chelčického, no tak většinou skutečně se snažíme to přepsat do té moderní češtiny. Prostě proto, že běžný čtenář, nikoliv jaksi poučený jazykovědec a ještě navíc jako historicky poučený jazykovědec, že běžný čtenář by tomu nerozuměl. Čili tam je potřeba to opravdu upravit tak, aby se to dalo v dnešní době číst. No, pak jako můžeme v tom čase postoupit a jako říkat si, jestli bychom takhle třeba měli upravovat Komenského a já nevím, Jana Blahoslova a tak dále. No a pak dorazíme k té Babičce, kde je potřeba uznat, že na jednu stranu prostě je to dílo jako tak klasické, že jako z takového estetického hlediska se nám nelíbí to, že by se mělo upravovat. A na druhou stranu, ale jako všichni asi známe takové ty standardní citáty o tom, jak Babička jako šukala podobně a podobně.
Děti z toho mají do dneška velkou radost.
Děti z toho mají radost, ale problém je v tom, že to sloveso, význam toho slova už se jako posunul tak, že ty děti vlastně nevědí, co ta Babička tam prováděla. Mají z toho jenom tu legraci, ale uniká jim ten obsah. A v tomhle smyslu teda to přeložit do moderní češtiny s tím, že Babička prováděla drobné domácí práce, asi má smysl, protože jako v momentě, kdy ta Babička už bude sloužit pro ty děti jenom k tomu obveselení, ale nebude vlastně sdělovat ten skutečný obsah, no tak pak je to problém.
Mladší generace má často tendence počešťovat cizojazyčná slova. Víte, co to znamená vygoustovat někoho?
To bude asi něco ze sociálních sítí a pravděpodobně to bude znamenat ho nějak jako upozadit, jak bychom řekli česky, ale nevím.
Myslím, že máte naprostou pravdu, znamená to ignorovat, ale co to znamená olajkovat, no, to určitě víte.
No to samozřejmě vím a dokonce bych řekl, že sloveso olajkovat je moje oblíbené sloveso, protože mně připadá, že ta čeština na něm předvedla svou velkou sílu. Abych ale to vysvětlil v nějakém širším kontextu. Tady je potřeba si uvědomit, že nám se sice možná dnes nelíbí, že nám do češtiny proniká tolik cizích slov, ale to bylo totiž vždycky. Zejména v dobách velkých nějakých kulturních nebo kulturně sociálních přerodů. Když se podíváme na to, co už jsme tady zmínili, na dobu příchodu křesťanství, tak tam jsme najednou nám do života proniklo spousta úplně nových věcí, neznámých, no a oni proto potřebovali nějaká nová slova. Takže jsme z latiny převzali slova jako kostel, castellum, oltář, altáre, kalich, kalixt, mše, misa. A teď bych mohl opravdu dlouho pokračovat. My už dneska třeba slovo jako kostel nebo slovo jako škola už nevnímáme jako cizí, protože jsme to převzali. To, co nás ruší v současné době, je, že přejímáme hodně slov cizích a že my, zejména jaksi generace více než náctiletých, ta slova vnímáme stále jako cizí, neboť jsme v nich nevyrostli. Za našeho dětství ta slova ještě neexistovala, nepoužívala se. Nelajkovali jsme, když nám bylo 10 nebo 12. Ale je potřeba vidět dvě věci. Za prvé, že to ta čeština skutečně dělala vždycky. Kdybychom z češtiny odstranili všechna slova, která jsou takového toho cizího původu.
To znamená latinská, germánská, německá, a tak dále.
Ano, tak budeme, já si myslím, že bychom došli tak zhruba k nějakým 55, maximálně 60% naší slovní zásoby a najednou bychom o spoustě věcí neuměli mluvit, protože bychom pro ně neměli slova.
A můžu ještě vstoupit do vaší řeči? Vy jste řekl, že to sloveso olajkovat je výraz, na kterém čeština předvedla svoji sílu, ale nevysvětlil jste, jak na něm čeština předvedla svoji sílu.
Já jsem se teď k tomu chtěl dostat. Podívejte se na to olajkovat, jak je složené to slovo, když si uděláte takovou tu běžnou analýzu slovotvorby, jak jsme se ji učili v nějaké 6. třídě, že tam je teda to anglické like, které už ale píšeme like. Předto jsme dali českou předponu o, za to jsme dali českou příponu to ovat, k tomu jsme ještě přidali tu časovací koncovku, jo. Umíme to slovo normálně časovat, takže ta čeština na tom předvedla právě tu sílu, jak si, když jí náhodou něco chybí, tak si vzala to anglické like nebo like, předpony, přípony, koncovky, přepsala to do češtiny, udělala z toho normální české sloveso. A já si myslím, že tady je vidět ta síla té češtiny.
Jinými slovy, výraz like najdu v nějakém českém slovníku třeba do 5 let.
No tak do 5 let to nevím, ale do 50 let ano.
Měli bychom být na tu spisovnou češtinu, řekněme, naléhavější, protože ono vlastně ta formálnost potom začíná ustupovat i v jiných oblastech života. Když nebudeme dbát na jazykovou stránku, tak možná nám ujede i ten zbytek.
Ano, já tady bych se vrátil k tomu, o čem jsme hovořili už na začátku toho našeho rozhovoru, že my si té češtiny trochu nevážíme. Začíná to už ve škole, kdy, jak já mohu pozorovat ve svém okolí, tak vlastně řada učitelů nebo středoškolských profesorů není schopná svůj výklad vést ve spisovné češtině. Což si myslím, že je zásadní chyba, protože tím vnucují těm dětem jakousi představu, že ta spisovná čeština vlastně není důležitá. Za prvé a za druhé, ty děti potom nemají dostatečnou praxi v té spisovné češtině. Na druhé straně ale také patrné to, že třeba při vstupních pohovorech nebo při veřejných projevech pořád ta spisovná čeština má velkou prestiž. A aspoň tedy mezi vzdělanějšími posluchači, třeba při tom veřejném projevu, ten, kdo ji neovládá, tak se trochu blamuje.
Když jste mluvil o tom, že bychom měli dbát na tu vznešenou vrstvu, určitě to začíná ve školách, asi taky málo čteme, když nepěstujeme tu vznešenou vrstvu jazyka.
To je samozřejmě další problém s tím, že se mění to paradigma toho, jak přijímáme vlastně informace. V době, kdy nebyl žádný internet a žádný YouTube a Vimeo a já nevím co všechno, většina informací, které jsme přijímali buď při vzdělávání nebo i třeba nějaký obyčejný návod na použití celkem čehokoliv, tak jsme si museli přečíst. Zatímco dnes, když se chcete podívat, já nevím, jak zatlouct hřebík nebo cokoliv dalšího, no tak si prostě pustíte příslušné video na YouTube, kde se seznámíte s tím, jak zatlouct hřebík, zašroubovat šroub a tak dále. A ta jazyková informace ustupuje do pozadí a hlavně, a to je, myslím, to, na co jste narazila, hlavně ustupuje do pozadí ten psaný jazyk. Což potom má za následek, že ustupuje i ta praxe toho psaného jazyka. Všimněte si té situace, situace, kdy třeba naši prarodiče, kteří třeba neměli nějaké vysoké školy a tak dále, přesto psali velmi dobře, neboť měli tu jazykovou čtecí praxi, tu praxi v tom psaném jazyce, a tihle lidé, když si nebyli něčím jisti, tak si ty dvě nebo tři varianty, které přicházely v úvahu, napsali a řekli si, tohle je špatně. Jo, protože měli takovou tu optickou paměť. Oni to slovo už viděli, protože hodně četli, protože jim vlastně ani nic jiného nezbývalo. Tak oni to slovo kobyla napsáno s tvrdým i viděli napsané 150krát, zatímco slovo kobyla napsáno s měkkým i neviděli ani jednou. A to si zapamatoval ten mozek úplně jaksi mimo děk. Teďka nejde o ten obsah. To si prostě zapamatovalo to oko a tedy ta příslušná část mozku. A teďka, když si to napsali potom, tak si řekli, tohle už jsem viděl, 150krát tohle jsem neviděl nikdy, takže napíšu to, co znám. V momentě, kdy mladá generace zejména ztrácí tuhle praxi psaného jazyka, a já jí to nevyčítám, prostě to přinesl technologický rozvoj, to není jejich chyba, to je jako obecný vývoj, tak si může napsat kobyla s tvrdým, kobyla s měkkým a jako...
A k ničemu jim to nebude.
K ničemu jim to nebude. Navíc, když se podíváte na to, jak se píše na internetu, tak je dokonce možné, že to viděli tak akorát půl na půl, že jo? Nepomůže jim.
Poslední moje otázka, máme Mezinárodní den mateřského jazyka. Věřím, že jsme to oslavili i tímhle rozhovorem, ale čím bych to mohla ještě oslavit dneska? Tím, že si přečtu nějakou dobrou knihu, že otevřu nějakou literaturu. Jak budete slavit vy?
Nebudu slavit
denní prací.
Mimořádně, ano, já oslavuji prací, jak jsem se to naučil v mládí, že jak se tehdy říkalo. UNESCO tenhle den ustanovilo hlavně proto, že existuje spousta mateřských jazyků, které jsou na tom o hodně hůř než čeština. Zhruba 40% světové populace například nemůže dostat školní vzdělání ve svém jazyce. Ale tady jde o to, aby ta jazyková různost zůstala zachována, protože ta jazyková různost má svou hodnotu sama o sobě. Protože my v tom jazyce nejenom hovoříme, my v něm také myslíme. A to znamená, že pak jako můžeme třeba na některé skutečnosti mít různé pohledy, když používáme různé jazyky, a to potom může obohatit i tu skutečnost.
Karel Oliva, jazykovědec, byl dnes hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za mnoho zajímavých pohledů na český jazyk. Děkuju za váš čas a přeju hodně zdraví. Ať se vám daří.
Tak já děkuju za pozvání a všechno nejlepší všem mateřským jazykům.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.